This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่76นะครับวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเป้าหมายของตัวผมเองเช่นเคยนะครับโดยใช้หลักการของ OKR หรือว่า Objective Key Result นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่13แล้วนะครับตั้งแต่ที่เริ่มวัดผลมานะครับก็เป็นการวัดผลระหว่างวันที่20ถึง26เมษายนปี2020นะครับวันนี้นะครับผมนั่งอัดพอดแคสต์อยู่ที่บ้านนะครับก็เวลาประมาณ2ทุ่ม15นาทีนะครับเมื่อกี้เนี้ยเพิ่งอัดพอดแคสต์ตอนที่76ไปนะครับก็รีวิวหนังสือที่ชื่อว่า The Best Putting Instruction Book Ever ไปนะเพิ่งเสร็จก็เลยทำพอดแคสต์เกี่ยวกับ OKR กันต่อเลยนะครับที่ตั้งใจว่าจะ publish ทุกๆอาทิตย์นะครับก็คือการวัดผลที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองอาทิตย์ระหว่างวันที่20ถึง26นะครับเป็นอาทิตย์ที่ผมค่อนข้าง productive เลยนะครับก็ทำอะไรเจ๋งๆไปหลายอันเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มวัดผลจากอันแรกก่อนเลยนะครับอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการสอบโปรนะครับอันนี้ก็ต้องพับเก็บไว้นะครับเหมือนที่แจ้งเพื่อนๆไปเพราะว่าพอเราเจอโควิดเข้ามานะครับก็ไม่ได้ฝึกซ้อมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะครับก็คีย์รีซัลเรื่องของการฟิตเนสโหลด Expro 16 week นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมไปสมัครเรียนนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถดำเนินต่อได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยใช้จิมนะครับที่มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่สามารถเล่นที่บ้านได้อันนี้ก็พักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับobjective ที่2นะครับมีคนติดตามเพจ Facebook C2P Golf แล้วก็ podcast Coming to a Pro มากขึ้น 100% นะครับต้องมีทำอะไรบ้างนะครับเรื่องของการทำบทความอันนี้เท่าเดิมนะครับยังอยู่ที่3บทความอยู่เลยอาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็ยังอยู่3อยู่นะครับตอนนี้ผมดองไว้นะครับยังไม่ได้เขียนต่อแต่ก็เริ่มเขียนแล้วครับแต่ว่ายังไม่เสร็จสักทีนะครับอันนี้ใช้พลังเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของงานเขียนก็เดี๋ยววัดผลกันต่อไปนะครับเป้าหมายอยู่ที่26บทความเรื่องลงวิดีโอนี้ข้ามไปนะครับอันนี้ไม่ได้มีวิดีโอเตรียมตัวสอบโปร Publish Podcast นะครับใน YouTube อันนี้ก็จะลงที่เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับลงไปอันนี้ถือว่าผ่านนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการ Publish Podcast Coming to a Pro นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ทำไปถึงเอพิโซดที่76แล้วนะครับก็รวมถึง EP นี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับถือว่าใช้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำOKR Weekly Podcast ซึ่งอันนี้ก็กำลังทำอยู่นะครับก็อัดอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของ5 Minutes Golf Podcast English Version นะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เอพิโซดที่12แล้วนะครับผมเองก็เอาในหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ช่วงนี้นะครับที่ชื่อว่า The Making of a Manager นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารกับคนที่เป็นเมเนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะครับผมก็เลยเอาไปรีวิวนะครับใน5 Minutes Golf Podcast นะครับก็ใครถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปฟังดูได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มช่องทางการติดตามนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพอดแคสต์ YouTube Spotify ก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อัปเดตทุกครั้งต่อไป objective ต่อไปนะครับเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของการทำ time boxing ในวันอาทิตย์นะครับการทำ weekly plan นะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใช้เวลาทำไปน่าจะประมาณชั่วโมงนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็เป็นผลอย่างที่ผมบอกนะครับก็เลยทำให้วีคนี้นะครับproductive มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับต่อไปนะครับ key result ที่ 4.2 คือเรื่องของการลด screen time นะครับลด screen time ผมก็จะเปิด iPhone ขึ้นมาตอนนี้เลยนะครับก็สามารถดูได้เลยตัวนี้ทำเป็นช็อตคัทเพื่อดูอยู่แล้วนะครับ ก็กดเป็นรายสัปดาห์ก็จะเห็นได้ว่าทิศนี้นะครับเดี๋ยวมันต้องเทียบกันนะครับอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับช่วงวันที่12ถึง19เนี่ยผมใช้เวลาไป6ชั่วโมง15นาทีนะครับก็พอมาอยู่ที่วีคที่เราวัดผลนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาไป5ชั่วโมง27นาทีต่อ1วันนะครับเรื่องของการใช้โทรศัพท์ก็ลดลงมาจากวีคที่แล้วนะครับ 13% ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้อะไรไปมากที่สุดนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับวีคนี้ผมก็เพิ่งเปิดดูอย่างที่ผมบอกนะครับค่อนข้าง productive เลย Netflix เนี่ยลงมาอยู่ท้ายๆเลยนะครับปกติอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับ Netflix น่าจะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ย Netflix ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะครับใช้เวลาเยอะมากอันนี้ใช้เวลาไปแค่1ชั่วโมง41นาทีต่อวันนะครับส่วนแอปพลิเคชันที่ใช้เวลาเยอะที่สุดนะครับใช้เวลาไป10ชั่วโมง8นาทีไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องของงานโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Microsoft Teams นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรองลงมาก็จะเป็น YouTube นะครับใช้เวลาไป5ชั่วโมง20นาทีแล้วก็อาทิตย์ถัดมานะครับก็จะเป็น Facebook นะครับใช้เวลาไป4ชั่วโมง51นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนชั่วโมงที่ใช้ทั้งหมดนะครับต่อสัปดาห์โอเคนะครับวีคนี้ก็ถือว่าใช้ได้ต่อมานะครับเรื่องเป็นเรื่องของ objective ที่5นะครับเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย key result ที่ 5.1 ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับ3ครั้งต่ออาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้นะครับ productive สุดๆนะครับไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะครับก็สามารถออกกำลังกายไปได้ถึง5ครั้งนะครับในสัปดาห์นี้ก็ไม่น่าเชื่อตัวเองเหมือนกันนะครับเหตุผลนะครับที่สามารถทำได้5ครั้งเนี่ยก็เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับ work from home นะครับก็ออกกำลังกายที่ห้องอย่างเดียวนะครับพอดีช่วงนี้ผมก็ออกกำลังกายตามผู้นำนะครับผู้นำของผมออกกำลังกายต่อเนื่องสม่ำเสมอมากนะครับใช้หลักการออกกำลังกาย3วันแล้วก็หยุด2วันนะครับก็จะหมุนวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็หลังจากที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ที่บ้านตลอดเนี่ยก็เลยทำให้ผมอยากลองทำด้วยนะครับเขาก็ชวนผมทำนะครับก็เลยกลายเป็นจาก3ครั้งเนี่ยกลายเป็น5ครั้งนะครับก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ผ่านมาได้นะครับก็ทำแบบนี้มา2อาทิตย์ติดแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ดีเกินคาดนะครับตั้งเป้าไว้แค่3แต่ว่าเอาเข้าจริงๆใช้ได้ออกกำลังกายถึง5ครั้งนะครับก็คิดว่าถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเปิดสนามกอล์ฟนะครับถ้าเกิดได้ไปออกรอบครั้งแรกเนี่ยน่าจะทำให้ผลงานน่าจะดีขึ้นนะครับอย่างน้อยก็น่าจะตีไกลขึ้นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นนะครับช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายที่บ้านนะครับผมทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็จะมีเรื่องของการเน้นเกี่ยวกับเรื่องของ strength training นะครับเป็นเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็จะมี balance นะครับแล้วก็หลังจากทำเรื่องของบาลานซ์เสร็จแล้วเนี่ยอันสุดท้ายก็จะเป็นก่อนที่ผมจะไปอันสุดท้ายนะครับก็จะมีตัวแทรกขึ้นมาเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ทำตามประจำนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอปนะครับเรื่องของกล้ามท้องอย่างเดียวนะครับเป็น10 minutes app นะครับของ X-Hit ตัวนี้เนี่ยเปิดคลิปนี้แล้วเล่นตามทีไรนะครับก็จะรู้สึกเลยว่าเวลา10นาทีเนี่ยนานมากๆนะครับคือมันปวดท้องแล้วก็ทรมานสุดๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกดีนะครับก็เพื่อนๆที่อยากจะลองสร้างความฟิตนะครับลองเซิร์ชเลยนะครับ10 minute apps นะครับของ X-Hit แล้วลองเล่นตามดูนะครับจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับว่ามันหนักยังไงนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งที่เล่นนะครับก็จะเป็นของกอล์ฟนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันจะมีอยู่3ส่วนประกอบกันนะครับก็จะเป็น strength balance แล้วก็ flexibility นะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับ key result ที่ 5.2 เป็นเรื่องของการทำสมาธินะครับ 5 minute daily meditation อันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะไม่ได้ทำทุกวันนะครับบางวันก็หลับไปเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะพยายามก่อนนอนเนี่ยก็จะพยายามทำ daily meditation นะครับก็จำได้ว่าบางวันเนี่ยก็หลับไปเลยก็คิดว่าให้จากเต็ม1คะแนนก็น่าจะสัก 0.5 คะแนนละกันนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเป็นคนดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับโทรศัพท์คุยกับที่บ้านอันนี้ก็โทรคุยกับทุกคนนะครับผ่านทาง ไลน์นะเป็นวิดีโอคอลไปแล้วก็ encourage ที่บ้านให้ออกกำลังกายนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็ออกกำลังกายต่อเนื่องนะครับก็น่าจะมีบางคนก็หลักประมาณ 7-8 ครั้งนะครับในช่วงนี้นะครับถ้านับช่วงเดือนเมษายนอย่างคุณแม่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ10กว่าครั้งแล้วนะครับก็ถือว่าได้ผลดีทีเดียวนะครับก็เป็นการออกกำลังกายแล้วก็เรคคอร์ดเพื่อที่ให้แบบกระตุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับก็คือทำให้เก่งขึ้นนั่นเองก็ตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านหนังสือเดือนละ2เล่มนะครับเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ก็ behind target ไปเยอะนะครับช่วงนี้ก็อ่านเล่มที่3กับเล่มที่4อยู่นะครับที่ชื่อว่า Focus แล้วก็ The Making of a Manager นะครับก็ยังไม่จบทั้ง2เล่มก็ค่อยๆเดินหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจบปีจะครบหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็น Key Result ที่ 8.2 เป็นเรื่องของการทำสรุปหนังสือในพอดแคสต์นะครับอันนี้ก็เรื่องของ Focus แล้วก็ The Making of a Manager นะครับยังอ่านไม่จบก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าอ่านจบแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันในพอดแคสต์นะครับนอกเหนือจากที่ตั้งไว้นะครับก็มีเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับเป็นคอร์สแรกในชีวิตเลยนะครับที่ผมเรียนที่ชื่อว่า Design True Innovation Think Make Break Repeat นะครับอันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับเรียนจบไปเรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับอันนี้เรียนฟรีผ่านทางคอร์สเอราแต่ถ้าใครที่ต้องการอยากจะได้เซอร์ติฟิเคทนะครับก็จ่ายเงินนะครับก็จะทำให้เราได้เซอร์มาเป็นอิเล็กทรอนิกส์เซอร์ติฟิเคทนะครับเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดแต่สำหรับตัวผมนะครับก็ไม่ได้เน้นเรื่องของเซอร์ก็เลยแค่เก็บไว้ในอีเมลนะครับก็จะมีอีเมลแจ้งออกมาว่าเราเนี่ยสามารถเรียนผ่าน successfully เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นคอร์สการเรียนที่ใช้เวลามันจะแบ่งออกเป็น5 week นะครับอันนี้ก็ผมเองก็ค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะครับก็จบตามแผนนะครับมีการทำรายงานทำอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องระทึกเหมือนกันนะครับเป็นช่วงการสอบเป็นควิซสุดท้ายนะครับปกติเนี่ยสอบผ่านมาตลอดนะครับควิซสุดท้ายเนี่ยพอสอบแล้วทำไป3ครั้งนะครับไม่ผ่านไม่ถึง 80% เขาก็ไม่ให้ผ่านนะครับก็ใครที่ทำไม่ผ่านนะครับเขาก็ยังไม่ถึงกับขั้นแบบว่าไม่ให้เราเรียนจบนะครับเขาก็ให้เราพักไปก่อนประมาณ8ชั่วโมงนะครับพอครบ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาสอบใหม่นะครับก็หลังจากพักไป8ชั่วโมงแล้วเนี่ยผมก็ทำครั้งแรกไม่ผ่านนะครับแล้วก็มาลองทำอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2ก็ถือว่าผ่านนะครับก็จบเรื่องของการเรียนออนไลน์คอร์สแรกในชีวิตนะครับก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีนะครับใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับก็เป็นช่วงการกักตัวที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าระดับหนึ่งทีเดียวนะครับจากการที่ไม่เคยเรียนออนไลน์เลยก็ได้เรียนนะครับตอนนี้ก็สมัครไปอีกคอร์สหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของThe Power of Storytelling นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำพอดแคสต์โดยเฉพาะนะครับผมก็เพิ่งเริ่มเรียนไปนิดเดียวนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียนจบอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอันนะครับในอาทิตย์ที่แล้วที่ทำไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครจำได้ในอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังว่าไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษนะครับเป็นระยะเวลา12เดือนเป็นคอร์สที่ของทาง English First นะครับเอามาให้เรียนแล้วก็ทางบริษัทจ่ายให้นะครับก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันถ้าเรียนไม่จบเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินคืนให้บริษัทด้วยนะครับตอนนี้ก็เรียนจบคอร์สแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันล็อกสามารถเรียนต่ออีกคอร์สต่อๆไปได้นะครับก็เป็นอีก1วีคนะครับที่ค่อนข้าง productive นะครับแล้วก็หวังว่าวีคต่อไปนะครับวีคที่14เนี่ยก็จะรักษาความ productive แบบนี้ได้ต่อไปนะครับเอพิโซดนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ